Povstaňte prosím a príjmeme požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy. Nech nás premieňa láskou. Nech nás rozvezuje slobodou. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha, do sústredenia. Otvorme svoje vnútro Božiemu životu, ktorý je tu. Z ktorého je tu všetko, z ktorého sme tu každý aj dnes, my sami. Aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života. A v Tvojom svetle vidíme svetlo. Dnešnou homíliou na týchto bohoslužbách kaplnky otvárame novú tému. A témou, ktorou sa budeme zaoberať ďalšie nedele, tak ako budú po sebe nasledovať, je troška tajomný fenomén. Fenomén radosti. Radosti za podmienok, ktoré radosti neprajú. Ako inšpirácia k tomuto premyšľaniu a hľadaniu nám bude slúžiť Pavlov list, ktorý napísal do Filipis. Dnes budeme čítať z inej knihy, zo Skutkov apoštolských, a budeme čítať príbeh, ktorý bol vlastne zakladajúcim príbehom toho spoločenstva vo Filipis, ktorému potom Pavel ten svoj list písal. Takže dnes sa pozrieme do Filipis, aby sme sa potom mohli dlho, dlho dívať na tajomstvo radosti.
Cez Frígiu a Galatský kraj iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Keď prišli k Mízii, pokúšali sa ísť do Bitínie, ale Ježišov duch im nedovolil. Obišli teda Míziu a zišli do Troady. Tam mal v noci Pavol videnie. Akýsi Macedónčan stál a prosil ho, prejdi do Macedónska a pomôž nám. Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Macedónska, lebo sme boli presvedčení, že Boh nás tam volá hlásať im evanjelium. Keď sme sa odplavili z Troády, zamierili sme priamo na ostrov Samotrácia, nasledujúci deň do Neapolisu a odtiaľ do Filip, ktoré sú najvýznamnejším mestom tej oblasti Macedónska a rímskou kolóniou. V tomto meste sme sa zdržali niekoľko dní. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme sa nazdávali, že sa tam modlievajú. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Počúvala nás aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatiry, ktorá si ctila Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Len čo sa dala aj so svojím domom pokrstiť, prosila nás, ak ste o mne usúdili, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a bývajte u mňa, a prinútila nás. Jedného dňa, keď sme sa uberali na miesto modlitby, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: Títo ľudia sú služobníkmi najvyššieho Boha a ohlasujú vám cestu spásy. Robila tak veľa dní. Pavla to nahnevalo, obrátil sa a povedal duchovi: Prikazujem ti v mene Ježiša Krista, vyjdi z nej von. A duch z nej hneď vyšiel. Keď jej páni videli, že tým prišli o zárobok, chytili Pavla a Sílasa a zavliekli ich na námestie pred vrchnosť.
Povstaňme k modlitbe. Drahý Kriste, žijeme tu, v tomto priestore, v tomto čase. Žijeme skutočnosť, ktorá má svoju vonkajšiu aj vnútornú stránku. Žijeme na tomto mieste Európy. Žijeme tu svoje malé životy. A samozrejme, pracujeme pre svoj život. Kladieme si ciele, ktoré sú pre nás dôležité. Otvor naše srdce. Urob ho prostým a otvoreným. Preto, aby sa do neho zmestilo nielen to, čo my chceme a myslíme, ale by sa do neho mohli zmestiť aj tvoje sny. A pomôž nám otvoriť srdce tak, aby sme prostredie, v ktorom žijeme, videli nielen zvonku, ako prekážky a príležitosti, ale aby sme ho mohli uzrieť zvnútra, aby sme mohli vidieť jeho tvár a počuť slova, ktorými nás volá, aby sme vedeli pochopiť, k čomu nás tvoj duch volá, čo chce urobiť a ako sa chce vyjadriť aj teraz, tu, v tomto čase a na tomto mieste. Veď nás k tomu tajomstvu, kde a ako, uprostred času, ktorý je plný strát, sklamaní, neporozumení, bolesti a umierania, sme vedeli stavať chrám zo svojich tiel, zo svojich myslí, miesto, kde prebýva tvoja večnosť a osvetľuje svojou žiarou všetko ostatné. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľku sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dolu čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Thank you.
Okolo pol noci sa Pavol a Sila zmodlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. Keď sa žalárnik prebudil, videl dvere väzenia pootvárané, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavol skríkol mocným hlasom: "Neubližuj si, veď sme všetci tu." Žalárnik si vypýtal svetlo, vbehol dnu a celý rozochvený padol pred Pavla a Sílasa. Keď ich vyviedol von, povedal: "Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?" A oni mu odpovedali: "Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom." A ohlasovali Pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome. Ešte v tú nočnú hodinu sa ich ujal, vymil im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojim domom, že uveril v Boha.
Takže, ako som povedal, otvárame novú tému. V slede budúcich kaplniek budeme poznávať svoju životnú cestu vo svetle textu Pavlovho listu do Filipis. Celým týmto listom ako zlatá niť sa tiahne téma tajomného fenoménu radosti. Radosti, ktorá vzniká a rastie v tých najnepriaznivejších podmienkach. Všetko je proti nám, nič sa nedarí. Život postupuje od zlého k horšiemu. Odkiaľ a ako do takých dní môže preniknúť radosť? Slovensku dnes vládne blbá nálada. Žijeme v krajine šomrajúcich tieňov. Každé miesto, obývané človekom, totiž má svoju nepočuteľnú hudbu. Pocítime to v okamihu, keď na to miesto vstúpime. Každé miesto je rozozvučané tónmi emócie, ktorá na tom mieste prevláda. Priestor, v ktorom žijeme, je naplnený nepočuteľnou hudbou skľúčenosti, otrávenosti. Jednoducho prevláda tu blbá nálada. A dovolím si povedať, že podobná nálada, atmosféra či tiesnivá hudba naplňa ducha celej súčasnej Európy. Sú k tomu samozrejme dôvody. Svet okolo nás predsa nie je, ako by sme chceli, aby bol. K spoločenskému znechuteniu sa pridávajú naše osobné prehry, sklamania, životné drámy. Už si možno ani nevieme predstaviť, čo je to skutočne sa radovať. No už povedal som, že radosť je tajomný fenomén. Čo je to vlastne radosť? Odkiaľ sa berie? Predstavte si, že sa ráno prebudíte a ako ľudia sa prebudíme hneď do dvoch odlišných počasí. Niekedy možno môžu byť rovnaké, ale jedno počasie je vonku, v krajine okolo nás, a druhé počasie je v krajine nášho vnútra. Vonkajšie počasie môže byť krásne, môžeme si dať obrázok. Slniečko svieti, vtáci spievajú. Ale počasie nášho vnútra je zamračené. Nikde ani zlomok jasu. Sama bezútešná šeť. Zvykneme celkom oprávnene predpokladať, že radosť k nám v prvom rade prichádza zvonku. Keď sme unudení, alebo sa cítime prázdno, alebo dokonca nás nejaká skľúčenosť obchádza, hľadáme vonkajšie stimuly, ktoré by tomu čo najrychlejšie zabránili. Niečo pekné si kúpime, niekto si zaje nejaký dobrý kus jedla, alebo robíme všetko preto, aby sme zažili nejaký úspech, alebo si pustíme krásnu hudbu, alebo sa ideme niekam zabaviť. Dnes dokonca vieme, že naše pocity sú do istej miery určované chemickými procesmi v našom tele. Ale to sme tušili už dávno. Rôzne kultúry užívali rôzne chemické stimuly pre stavy radosti. U nás sa viac pil alkohol, teraz niektorí už fajčia trávu. A keď máme depresie, chemický stav vyvažujeme antidepresívami. Je to však všetko a je to, čo dosiahneme. Radosť? Nie je radosť, niečo podstatnejšie. Netreba ju hľadať kdesi hlbšie. Pod hladinou, nie iba na hladine toho, čo sa s nami deje. Tam, kde sme v dôvere a pokoji, spojení s večným, milujúcim bytím Boha. Keď sme sami so sebou a vnímame sa intenzívne a jasne, zrejme jasne vieme, že v našom byti sa denne prelínajú dve odlišné roviny. Je tam niečo, čo trvá stále. A čosi, čo sa stále mení. Stavy veselosti prichádzajú, odchádzajú. Radosť by mala byť niečo, čo trvá. Predstavte si bytie človeka ako more. V hlbine zostáva more nemenné. Zatiaľ, čo na povrchu sa dvíhajú a padajú nespočetné vlny. V hlbine jedného človeka môže pretrvávať nemenná tieseň, skľúčenosť. Zatiaľ, čo na hladine sa valia burácajúce vlny veselosti. V hlbine iného človeka môže pretrvávať pokoj a tichá radosť. Zatiaľ, čo na hladine sa valia vlny smútku, bolesti a sklamania. Talentovaný, mladý, úspešný spisovateľ Stieg Dagerman, ktorý napriek svojmu úspechu neuniesol svoje vlastné bytie. A keď mal niečo viac ako 30, spáchal samovraždu, napísal tieto pozoruhodné slova ako veľmi citlivý a pravdivý pozorovateľ. Budem to čítať v nemčine. V češtine. Gerhörder, Freunder, Hardebrester. A nie, radšej v tej češtine. Chybí mi víra. A proto sa nikdy nemohu stáť šťastným človekom. Vždyť šťastný človek sa nemusí obávať, že jeho život je nezmyselné bloudenie k isté smrti. Nezdedil sem ani Boha, ani pevný bod na zemi, odkud bych na sebe mohol upoutať Boží pozornosť. Nezdedil sem pečlivie skrytou zuživosť skeptiku, vyprahlou mysl racionalistu, ani horovci nevinnosť ateistu. Proto sa neodvažují hodit kámen po žene, ktorá bieží viecem, o nich žia pochybuje. Či pomôži, ktorý pochybnosť uctíva, ako kdyby i ji neobklopovala temnota. Ten kámen bych zasáhal mne samého, neboť o jednej vieci som pevne přesviečen, že lidská potreba útechy je neukojiteľná. Nuž, má Dagerman pravdu? Mohol by byť Boh zdrojom tejto útechy, trvajúcej nenarušiteľne v hlbine našej radosti? Radosti, ktorá má silu do svojich podivných harmonií prijať a zapojiť i temné tóny našej bolesti, sklamania a žalosti? Už práve o tom budú naše nasledujúce kaplnky a list Filipenom. Dnes sme čítali text, ktorý tvorí pozadie toho listu, popisuje podmienky, v ktorých vlastne to spoločenstvo vzniklo. Na začiatku bol Pavlov sen. Keď to všetko sledujeme, vlastne uvedomte si, že pozorujeme zárodok prvej cirkvi Európy. To bolo prvé spoločenstvo, kde sa vlastne evanjelium z Ázie dostalo do Európy. Pavla vidíme ako človeka, ktorý má plány. Má plány ísť tu a tam, tam hlásať evanjelium, toto urobiť, tamto urobiť, ale nedarí sa mu. V noci do jeho plánov vstúpi sen. Predstavte si, že sen priviedol Pavla z Ázie do Európy. Stojíme tu pri zrode našej vlastnej histórie. V tomto kostole teraz, v strede Európy, sme sa stretli ako potomkovia, troška nadsadene možno povedané, tohto prvého cirkevného spoločenstva Európy. Zrodil nás sen. Čudný sen. Pavol v tom sne vidí muža Macedónčana, ktorý prosí o pomoc. Veľmi nepravdepodobná prosba. Veď Macedónia je kolóniou Rímskej ríše. Európa je pyšná dedičská antickej civilizácie. Ona prosí prostých Kristových apoštolov o pomoc. Čudné videnie. Skúste niekedy, keď sa modlíte a meditujete, myslieť na ducha dnešnej Európy. Aká by bola jeho tvár? Na ducha naplňajúca Slovensko. Aká by bola jeho tvár? Čo by nám povedal? O čo by nás prosil? Už aká je tvár tejto dávnej Európy, tak ako sa zjavuje vo Filipis? V prvom rade je to tvár mladej, bohatej ženy, Lídie. Cez túto tvár vidíme tú dávnu Európu, ako Európu hľadačov. Predstavte si, že to mesto je bez synagógy. Pavel nemá kam ísť. Vždy, keď prišiel do nejakého mesta, najprv vyhľadal synagógu, aby sa tam stretol s ľuďmi, pre ktorých je otázka Boha živá. Vo Filipi synagóga nie je. Ide k rieke. S kým sa to stretá pri rieke? No už všetko je v tom meste akoby naopak. Nie sú tu ani skutoční helenisti, uctievači gréckych bohov, nie sú tu ani skutoční judaisti, prozeliti židovského náboženstva. Lídia je žena, ktorá si ctí Boha. Akýsi ctiteľ Boha. Je tu iba akási obskúrna skupina duchovných hľadačov. A čo horšie, celú tú skupinu tvoria čiste iba ženy. Podľa pravidel judaizmu bohoslužba nemôže začať, kým v synagóge nie je prítomných 11 mužov. Aj na Slovensku máme pesničku, bolo nás 11. Tu nie je ani synagóga a není tu prítomný žiadny muž. Čo to bola za čudná bohoslužba? Za akou obskúrnou sektou sa Pavlovi ľudia stretajú? Nuž, v istom zmysle ten otvorený chrám pri rieke, plný žien, ktorí nepatria do žiadného náboženstva, ale hľadajú Boha, je dobrým symbolom Európy prvého storočia. Európy uprostred krízy klasického grécko-rímskeho náboženstva. Stárnúcemu helenskému politeizmu už takmer nik neverí. Je to doba duchovného hľadania. Prenikajú sem rôzne ezoterické orientálne náuky a miešajú sa s helenskými verziami židovstva. Keď hľadíme na Pavla vo chvíli, keď si sadá medzi tieto ženy pohanky na breh rieky, zdá sa mi, že má tvár podobnú Ježišovi. Tak si Ježiš sadal k žene Samaritánke na okraj studne a prosil ju o vodu. A začal s ňou viesť hlboký duchovný rozhovor. A jeho učeníci, keď sa vrátili, sa vtedy divili, ako to, že on, muž, židovský rabín, hovorí so ženou Samaritánkou. Nuž, nestačilo prekročiť iba vonkajšie hranice, aby duch Kristov vstúpil do Európy. Bolo treba prekročiť vnútorné hranice. A tak sa prvou apoštolkou Európy stáva pohanská žena, obchodnička, Lídia. Druhou tvárou Filipis je tvár otrokyne, dievčaťa, média. I v tejto tvári vidíme istú podobnosť medzi našou Európou a tou dávnou Európou. V tomto príbehu vidíme macedónskú Európu ako Európu obchodného pragmatizmu, kde nad všetkým vládne zisk ako hodnota všetkých hodnot. Táto chorá, posadnutá dievčina bola majetkom svojich pánov, na ktorej zarábali krásne peniaze. Čo sa tu vlastne deje? Na ceste do prírodného chrámu pri rieke stretajú médium. Dievčatko je nepričetné. V zmenenom stave vedomia neustále vykrikuje. Krásne veci. Títo ľudia sú služobníkmi najvyššieho Boha a ohlasujú vám cestu spásy. Určite mala tenší hlas. Krajšie to kričala. Ale nič lepšie si predsa táto skupina apoštolov žiadať a prijať ani nemohla, však to bola tá najlepšia reklama. Viem si predstaviť, ako za nimi sa postupne vytváral veľký zástup. Zadarmo mali tú najlepšiu reklamu, veď dievča bolo známe ako spoľahlivé médium. Ľudia jej pánom platili veľké peniaze, aby získali od nej veštby. Tak sa to dialo niekoľko dní. Nechápeme Pavla. Veď to samotný anjel z neba mu zoslal tú ženu, nie? Aby mu robila reklamu. Na čo sa hnevá? A prečo ešte urobiť takú nerozumnú vec, že ju toho krásneho daru drsným spôsobom zbaví, pošle ducha preč? Veď jej pomocou mohol predať hravo evanjelium celému mestu. To by bola veľká evanjelizačná kampaň. Na čo sa to vlastne Pavel hneval? Hneval sa na to, že dievča je zotročené, nielen zvonku, ale aj znútra. Je zbavené svojej ľudskosti, premenené na bezduchý nástroj, médium. Hneval sa na ducha, ktorý to dievča zotročil. A hneval sa na jej pánov, ktorí posadnutosť nešťastného dievčaťa cynicky využívali pre svoj zisk. Pre Pavla človek, jeho individuálna sloboda. Telefonujú z hora, či nie? Pre Pavla človek a jeho individuálna sloboda stáli nad každým ziskom. Dokonca aj nad takým ziskom, ktoré by mala predstavovať výborná reklama, evanjeliu. Pavel veľmi hlboko a dobre vedel, že Boh človeka stvoril v slobode a že človek nemôže nájsť naozajstný vzťah s Bohom, zjednotiť sa s ním inak, iba tak, že je jeho duch slobodný. Tretia tvár Filipis je tvár nešťastného muža, žalárnika, stotníka. Vidíme ju dobre a jasne v príbehu. Videli sme ju možno takmer naposledy. Veľmi ľahko sa mohlo stať, že by bola vychladla a vybledla. Je to tvár beznádejného zúfalca. A tu sa práve vynára najjasnejšie naša téma. Téma, ktorá potom zaznieva v Pavlovom liste do Filipis. Téma radosti. V kontraste k tomu zúfalstvo totiž žiari nepochopiteľná Pavlova a Silasova radosť. Tá radosť sa ako pečať vtlačila do základov toho filipského spoločenstva. Aká radosť? No predstavte si to. Je noc. Nič sa nevydarilo. Všetko skončilo najhoršie, ako mohlo skončiť. Pavel miesto toho by mal úžasnú reklamu z tej vešteckej dievčiny. Prišiel na ten blbý nápad, že z nej vyhnal toho ducha. A nakoniec nie len, že stratili reklamu, ale dostali sa do basy. Sedia tu spolu s ostatnými väzňami. Je cítiť všade vlhko, pleseň, možno tam behajú potkany. Čo robia členovia našej výpravy? Spievajú. V tichej noci zniejú dve pokojné hlasy. Spievajú židovské žalmy. Oslavné žalmy. Nie žalospevy. Ich spev je plný pokojnej radosti, ktorá v sebe zahŕňa aj všetku bolesť a bezútešnosť tej nočnej chvíle. Predstavujem si to ako spev vytrhnutý z času, možno čosi ako gregorianské chorály. Ich spev si nepredstavujem ako triumfalistické piesne pouličných evangelistov. Oni nespievajú zosilenej radosti, z akéhosi siláctva, aby Ostatným ukázali, pozrite, aký sme silní. Zavreli nás, ale my si z toho nič nerobíme. Oni nespievajú ľuďom. Modlia sa, spievajú Bohu. A tí, čo sa prebudili, počúvajú. A počúvajú preto, lebo vnímajú čosi nesmierne nezvyčajné. Ich spev nie je triumfalistická propaganda, ale bytostná modlitba. A nespievajú lamentácie. Spievajú chválospevy. Tam v bezútešnej situácii väznice vytriskla z hrude Pavla a Silasa celkom spontánne čistá radosť. Na povrchu ich života sa valia vlny nespravodlivosti, bolesti a poníženia. Z hlbín vstúpa radosť. Odkiaľ sa vzala? Nuž, je to radosť slobodného ducha, ktorý nežije spútaný prítomným priestorom ani prítomným časom, ale žije vo večnosti, obklopený nekonečnom Božieho bytia. Radosť sa rodí v srdci človeka, ktorý žije, úplne vedome žije. Všetko žije v perspektíve večnosti. V podobnej situácii vo väzení Pavel napísal aj list Efežanom. Je tam niekoľko nádherných modlitieb a všetky pulzujú touto radosťou. Jedna z nich znie takto. Aby ste zakorenení a upevnení v láske, mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak, aby ste sa dali naplniť celou plnosťou Božou. Tu je prameň tej nočnej radosti. Oproti Pavlovej a Silasovej radosti stojí stotníkovo dokonalé zúfalstvo. Do Pavlovej piesne vstúpilo zemetrasenie. Asi Pán Boh mal pocit, že to chce aj nejaké basy. Základy väzenia sa narušili a dvere sa pootvárali. Strážnik sa zobudí, no vidí, väzenie už nie je väzením. Všetky dvere sú otvorené. S riešením bol okamžite hotový. Veď nosil so sebou meč. Zdvihol ho. V nasledujúcej chvíli by bol mŕtvy. Keby nebol, Pavel zakričal. Stotník je typickým synom svojej kultúry. Má v sebe kultúrny kód helenského fatalizmu. Vo Filipis sa v roku 42 pred našim letopočtom udiala historická bitka medzi Brutusom a Cassiusom na jednej strane a Antóniom a Oktáviom na druhej strane. V okamihu, keď Brutus a Cassius definitívne videli, že prehrali, spáchali samovraždu. O nejaký čas neskôr Antonius so svojou milenkou Kleopatrou, keď videl, že Octavius definitívne zvíťazil, spáchali samovraždu. Stotník podveduje, nasleduje tento kultúrny kód. Grécky duchovný svet bol ponorený vo fatalizme. Osud stál nad slobodnou vôľou človeka a určoval všetko. Slepý, iracionálny osud vládol nad ľuďmi i nad Bohmi. Ako veľmi sa tento osud podobá determinizmom ovládanému mysleniu súčasného európskeho človeka, ktorý si často myslí, že nie je nič, iba sledom slepých biochemických reakcií, pudov a sociálnych podmieneností. V takom svete nie je miesta pre skutočnú radosť. Tá radosť vzniká tam, a iba tam, kde človek žije v Bohu, ktorému nie je nemožná žiadna vec. A iba tam možno byť naozaj a úplne slobodný. Stotník žije a pracuje pre svoj život. Keď došiel na jeho koniec, jeho možnosti zdvíha meč. Tak ako to pekne Exupéry v tom citáte na úvod napísal. Nečakajte nič od človeka, ktorý pracuje iba pre svoj vlastný život. Pavel a Silas stavajú v dní svojho života chrám. Pracujú pre večnosť. Tam sa rodí radosť. Hĺbina života Pavla a Silasa je naplnená permanentným pokojom radosti a nádeje v Bohu. Hĺbiny svet stotníka je naplnený permanentným fatalizmom, z ktorého príští beznádej nevyhnutného konca. Neviem, či ste si všimli. Pavel zachráni stotníka s volaním. Stotník zbadá, že nikto neutiekol, ani neuteká. Miesto toho, aby sa ponáhal zase zatvoriť dvere, sa spýta úplne nepochopiteľnú otázku. Čo mám robiť, aby som bol zachránený? Z čoho? No stotník je zrejme dosť citlivý a inteligentný človek, aby si uvedomil hlboký paradox tej situácie. Sú tam dvaja väzni, spievajúci radosťou, ktorí dokonca sa ani neunúvajú, aby utiekli z väzenia. On, ktorý takmer spáchal samovraždu. Dve úplne odlišné životné princípy a svety. Zrazu vidí, že je uväznený vo svojej temnote. V tej hlbinej bezútešnosti. Čo ma môže zachrániť? Volá stotník. Možno má ten stotník tvár Macedončana, ktorého Pavel videl vo sne. Stotník potrebuje byť zachránený v hlbine svojho bytia. Zo sveta fatalizmu, bez slobody, bez perspektívy. Do sveta perspektívy, slobody, minulej i budúcej večnosti Boha, ktorému nebude nemožná žiadna vec. Videli sme teda tri tváre dávnej Európy. Tvár hľadačov. Dnes tých hľadačov nájdeme možno skôr ako v kostole alebo v sekulárnych univerzitách, v nejakých alternatívnych spoločenstvách za mestom pri rieke. Videli sme tvár obchodného pragmatizmu. Zisk, peniaze, úspech. Reklama stoja nad slobodou, dôstojnosťou jedinečného človeka. Tí sú obetovaní. Pavel, nesený vnútornou radosťou, tvrdohlavo kráča proti tomuto prúdu. A nakoniec tvár hlbinej beznádeje, diktovaný fatalizmom, v dnešnej Európe determinizmom materialisticky zredukovaného človeka na biologické procesy, pudy a sociálne mechanizmy. A tu sme priamo pri téme Pavlovho listu. Pavel v liste, ktorým sa budeme zaoberať, popisuje podmienky pre vznik, rast a uskutočnenie takejto radosti. Tej radosti, ktorú spolu so Silasom v nočnej väznici zasiali do pôdy Európy. Je to radosť, ktorá rastie v tých najmenej priaznivých podmienkach.
Thank you.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha. A prijímame ho v duchu, v slove a v sviatostiach. A Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený pre večnosť z Boha. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Ďakujem Ti za apoštola Pavla, za jeho ochotu, chodiť z miesta na miesto, za jeho ochotu meniť plány, za jeho ochotu niesť evanjelium bez pohodlia, bez slávy. Ďakujem Ti, Pane, za Lidiu, že ich tak prijala. Ďakujem Ti, že si môžem uvedomovať, že aj moja viera stojí na jej viere. Ďakujem Ti za tú kontinuitu viery, ktorú si dnes uvedomujem. A že cez tú kontinuitu si môžem uvedomovať aj ten ďalší krok, ku ktorému nás pozývaš. Ďakujem Ti, Pane, za ten Pavlov spev žalári, za tú úžasnú slobodu. Ďakujem Ti za tú túžbu, ktorá je v nás, počúvať taký spev, produkovať taký spev. Ďakujem Ti za tú možnosť byť vnútorne slobodný vo všelijakých tých podmienkach, ktoré ani nevieme správne pomenovať v tejto dobe, práve teraz. Ďakujem Ti, Pane, že nás voláš k radosti k dynamickej radosti, k tomu, že tá radosť je v pohybe, v tom, že môžeme ísť, hovoriť o tebe, na teba sa spoliehať. Ďakujem ti, Pane, že ty sám chceš byť našou radosťou, tak ako si bol radosťou apoštolovi Pavlovi. Prosím ťa, aby sme našli tú odvahu ísť tam, kam nás voláš. Aby sme mali odvahu zhodiť všetok strach, všetky zábrany. A aby sme vedeli rozlišiť ten skutočný hlas od tých chorých hlasov, ktoré síce kričia o tebe, ale sú vnútorne poviazané. Vďaka ti, Bože, za slobodu, ktorú dávaš, za radosť, ktorú nám dávaš. Amen.
Nech nám Boh nekonečnej radosti udeli svoje požehnanie. Aby sme otvorili svoju najhlbšiu hlbinu tomu prameňu, tej radosti, ktorá vyviera v Božom srdci. Aby sme nežili iba pre tu a teraz, iba pre svoje životy, ale aby sme žili pre večnosť, z ktorej sa rodíme. Aby sa pominuteľné melódie našej veselosti aj nášho smútenia vplietli do tej večnej harmonie, extázy tvojej hudby, Bože, ktorá nikde nezačína a nikde nekončí. Amen. Takže samozrejme ste pozvaní na ďalšiu nedeľnú kaplnku, kde sa budeme teda radovať. A ak sa chcete niekto dozvedieť viac o tejto kaplnke, o tom, čo sa tu deje, tak hore vo vestibule nájdete také knižočky, kde sa o tom dá dočítať aj taký list na... Po vestibule to nájdete, keď to budete hľadať. A keď máte chuť na kávu, tak môžete výjsť hore na prvé poschodie, tam bude káva, čaj a ešte možno aj niečo viac. A chcem zároveň vás, ktorí máte čas a dokonca aj tých, ktorí možno čas nemáte, pozvať na perfektný koncert, ktorý bude dnes v Dome svätého Martina ako otvorenie konvergencií. Bude sa tam hrať inak hudba, ktorá dosť často znie aj tuto na podvečerných bohoslužbách. Súčasný anglický skladateľ je Gavin Bryars, John Tavener a slovenský skladateľ je Peter Zagár a Vlado Godár a potom ešte troška starej hudby. Bude to niečo podobné ako to, čo spieval Peter Zosiel, som tam vtedy vôbec ani, takže to si nenechajte uísť. O 8:00 to začína.